De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos, que tal, como están? Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, 8 de novembro. Bueno, hoxe non fai así solete como tiñamos a como despedíamos a semana pasada, como despedíamos o venres, hai menos solete, está tamizado con as nubes, pero bueno, esas nubes que durante a noite pois cubriron o ceo tamén fixeron que, por exemplo, pola mañá fixera menos frío, que estos días, así que, bueno, non se conforma quen non quere. Algo menos de frío pola mañá, tamén algo menos de sol durante o día, o mellor, quen sabe, así que vai abrindo a tarde, igual recuperamos algo de sol. De momento, polo que vemos así nas predicións de Meteo Galicia, parece que a semana vai a vir, bueno, pois bastante aceptable. Si entendemos por aceptable, pois, por exemplo, que non se esperan chuvias, polo menos non se esperan chuvias importantes no que vai ser a semana, si non varían as cousas daqui cara a fin de semana. Unha fin de semana que na que se celebra ou que se recupera unha das tradicións das festas tradicionais aquí, bueno, xa tradicional, que é a festa da Centola en Lorbé. Claro que este ano ten algunhas novidades. Supoño que tamén un pouco por prevención do tema COVID, pois non se vai a facer esa carpa onde se degustaban as centolas no Porto, non. No Porto únicamente van a vender centolas para levar, e despois os restaurantes, algúns restaurantes de Lorbe, pois van a ofrecer pois ese produto, a centola, a un precio fixado e demais, para que a xente a poida degustar ali en Lorbe nos restaurantes. Así que sábado e domingo, ademais, dous días de festa da centola en Lorbe esta fin de semana. E cando se achega esta festa, esta celebración, pois tamén nos damos conta de que estamos camiñando cara ao Nadal, que xa está aí, como quen di, petando a porta, porque eso que xa, como quen di, estamos a piques de prender as luces. Bueno, aquí luces non sei se moitas, porque xa saben que bueno, hai unha bella polémica en torno ás luces de Nadal aquí en Oleiros e tal. Non somos partidarios, vamos, por decirlo así. Pero, bueno, entre outras cousas, o alcalde explico en moitas ocasións, non? Aquí non hai, digamos, un núcleo urbano así principal e tal, sino que hai moitos núcleos urbanos moi dispersos, entón, pois, requeriría moitas luces en distintos lugares. Bueno, aquí este ano, tamén este ano por primeira vez ademais en Oleiros, pois o Nadal vai a estar, bueno, pois un pouco, vai a ser un pouco diferente, pero vai haber unha pista de xeo que se vai instalar en Perillo, na pista polideportiva da Avenida da Segunda República, e vai haber Tío Vivos en Santa Cruz en Perillo. Vai haber varios Tío Vivos para que durante, digamos, a época de vacacións do Nadal, non, para que os nenos poidan disfrutar de un Nadal diferente. Bueno, está todo pensado como para que eso non supoña tampouco pois un enorme gasto para os bolsillos dos pais e nais, sino que vanse a empresa que se vai a encargar de isto, pois vai a ter que vai a poñer uns precios fixados. Creo que falase de 1 euro, por exemplo, por viaxe no Tío Vivo, non? Bueno, eso, que vai haber un Nadal un pouquinho diferente aquí en Oleiros, pero bueno, de eso teremos tempo de falar cando nos vayamos achegando a él. Onte foi a Feira do Mel, bueno, todo nos recorda xa eso, a que estamos ás portas do Nadal. Feira do Mel que se quedou un pouquinho curta porque foi só unha xornada de mañá, pero aínda así, bueno, pois contribuiu tamén, supoño que o bo tempo. Moita xente visitou esa feira, que foi este ano tamén na Polideportiva, xa se foi o ano pasado na Polideportiva da Avenida da Segunda República ali en Perillo, e bueno, pois moita xente que se achegou ali a Perillo a mercar mel, a degustar mel, en fin, a visitar esa feira, que xa unha tradición tamén aquí no Concello de Oleiros. En fin, que todo cheira casi casi a Nadal, xa, como quen di. En nada, xa ven aos centros comerciais, non sei se xa, creo que sí, que xa se empezan a ver cousas de Nadal nos centros comerciais tamén. Que les son os que marcan en realidade, non os que nos din, xa está, agora xa é Nadal, xa hai que mercar todo eso. Encima, pois, por enriba temos xente moi preocupada por si vai a haber ou non vai a haber turróns, non sei que, con, que si vai a haber desabastecemento. Creo que a peor... O peor que se pode facer para evitar o desabastecemento, pois é acaparar. Porque con ese acaparamento din que, por exemplo, as ferreterías están se quedando sin camping gas. E saben por qué? Porque alguén dixo por aí, en Europa, en Austria concretamente, para ser máis exactos, a ministra de Defensa austríaca, pois, bueno, falou de que se podía producir un apagón no seu país e que entón, pois, o Ministerio de Defensa estaba preparando un plan para que non se tal. Bueno, pois eso empezou a coller, a ir rulando por aí, empezaron a, alguén empezou a dicir, ese podría ser un apagón en cadea en Europa e tal. Bueno, pois non hai que nos baixe da burra, parece ser, non? A pesar de que, pois, en España, por exemplo, as autoridades xa dixeron que prácticamente era imposible que se dera unha situación dese tipo, decir, un apagón a gran escala, queremos decir, ¿no? Bueno, pues a xente empezou a comprar camping gas por si se vai a luz. Bueno, pues, en fin, os de, supoño que os que fabrican esas cousas estarán máis que encantados, ¿no? De que logo a ver que facemos con eles, ¿eh? Como facemos, como reciclamos os camping gas, porque claro. Bueno, que non hai que tampouco tolear, non hai que alarmarse. As cousas virán como teñan que vir. Hai algún problema de... Hai un problema de encarecemento. Ese é o que hai. Problema de encarecemento da enerxía, dos combustibles. E ese é o problema principal, ou un dos problemas polos que, bueno, pois hai ou pode haber en algúns casos desabastecemento de algunhas cousas, de algunhas cousas. Pero ten que ver máis con que se disparan os precios da enerxía. Por tanto, bueno, pois hai xente que di, oiga, eu a este precio non transporto, vale? E entón hai aí un tire a floxa, claro, entre os que queren que os que queren distribuir mercadorías, que non se suban os precios do transporte, e os transportistas ou as empresas de transporte que din, oiga, mire, sí, pero isto costa máis agora porque a min o gasoel costame moito máis que antes. En fin. Imos alá. Comezamos hoxe esta outra mirada con bla bla bla. Eso, é o que estaba facendo Antón Losada. Escribe en el diario.es bla bla bla. Bueno, parece bastante interesante a col de Antón Losada hoxe. E se non xulguen. Di Losada que ten razón, Greta Thunberg, que estamos aínda de cháchara sobre o cambio climático e fai moito tempo que debíamos ter pasado esa pantalla, tanto polo peso abrumador da evidencia científica como por puro sentido común. Dilosada, si cumplimos os objetivos pactados, algo que nin de lonxe estamos en condicións de conseguir, estaremos aínda un grau e medio por enriba do 1,5 que precisamos para evitar o desastre que se aveciña. Así que non parece que vayamos a mellorar moito a ratio na vindeira década a base de discusións e de cumios. Precisamos políticas e por os cartos para pagalas en riba da mesa. En Occidente, di, estamos moi preocupados polo cambio climático, pero en realidade referímonos sobre todo ao cambio climático que provocan as accións e as industrias dos demais. Porque cando nos limitan a posibilidade de aparcar no centro, ou de conducir o coche que nos gusta, ou de ir de turismo a donde nos apetece, acabamos votando a quen nos diga aquilo que queremos escoitar. China e India responden por un tercio da poboación mundial e un tercio do total da contaminación. Estados Unidos ou Europa contaminamos hasta 3 veces máis do noso peso sobre a poboación mundial. Nós somos os maiores contaminantes, pero a culpa, ao parecer, é deles. Mentras, o problema de decantamento global se siga plantexando en termos tan estrictamente occidentales, non haberá maneira de sair do bla, bla, bla. Occidente foi a grande beneficiada en estas décadas de consumo e de producións masivas. vimos dispararse os nosos índices de riqueza e de benestar. E agora, pretendemos que paguen os custos do cambio climático os demais, renunciando a custo cero para nós as cotas de benestar e progreso que nós temos disfrutado todo este tempo sin que nos quitara o soño nin a súa miseria nin a súa necesidade. Que agora nos retratemos como os solidarios preocupados polo planeta fronte a un puñado de economías depredadoras e insensibles non deixa de ser un acto final de egoísmo. Empeñámonos en plantexar a cuestión en termos de concienciación ou de solidariedade, porque é precisamente aquilo que nos resulta máis cómodo para os nosos intereses e máis barato para as nosas carteiras. Pero o que temos en fronte é un problema basicamente económico. Trátase de xestionar un ben común por natureza indivisible e de consumo non excluinte, sin a xeración de incentivos positivos e negativos. A subprovisión e a sobreexplotación resultan os resultados máis esperables porque os beneficios de consumir un pouco máis da saúde do planeta apropianse individualmente e os custos repártense entre todos. Se queremos afrontar de verdad a cuestión do cambio climático, temos que asumir que imos a ter que pagar os demais para que non repitan o mesmo que xa fixemos nós e imos a ter que deixar de facelo. Imos a ter que cambiar moitas das nosas maneiras de producir, de consumir e de vivir, cos custos e inconvenientes que isto supón. Podemos culpar a China ou a Rusia, ou a India, todo canto queiramos, pero non deixará de ser a cruda e incómoda verdad. Antón Losada en eldiario.es, bla, bla, bla. Así comezamos. Esta outra mirada, luns 8 de novembro. Facémolo, como sempre, pois dándolles as grazas a todos e a todas, agradecidos de que estén aí, de que compartan con nós este tempo de radio. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. E como sempre, saúdos a Paris Sales, ser ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte, como cada xornada, como cada de luns a venres, cada día de luns a venres, os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola Xosé, moi bo día.
Hoxe menos sol que o venres.
Sí, pero moi acertado. Moi acertado que dixeches do tema de do céu así anubrado, non? Que tamén dá beneficios polas mañás, sí, non? Sí, non hai esas xeadas tan tremendas, e iso tamén oiches, amortigua un pouquiño ese frío extremo e polo tanto está ben.
Claro,
está ben.
Claro.
A cousa, bueno, ben.
Bueno, pois pues nada, que hoxe estamos a día 8 de novembro. Que é San Severo.
Ui, carai.
San Severo.
Vamos a darlle os parabéns, non vaya a ser.
Sí, imos darlle os parabéns.
Que non falla o seu nome, nos poñan dar.
Sí, 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 sí.
Bueno, pois pues iso, 8 de novembro, San Severo.
San Severo, sí, señor.
É o Día Mundial do Urbanismo, esta cousa tan preciada, tan, bueno, tan que todo o mundo ten en conta, ¿no? O tema do urbanismo. Pois pues hoxe é o Día do Urbanismo e o Día Mundial da Radioloxía. E imos explicar despois por qué. Hoxe imos coas cousas que aconteceron un día como hoxe, 8 de novembro, e ímonos de entrada o 1576, porque no marco da Guerra dos 80 anos, que antes as guerras non eran unha broma,
sí,
duraban o seu, firmouse a pacificación de Gante, onde os estados xerais dos Países Baixos acordaron unha serie de medidas para a pacificación no marco da sublevación contra Felipe II, que era o rei de España e señor de Flandes. Tamén un día como hoxe, no 1793, a finais do século XVIII, en París, abríase ao público o Museo do Louvre. Tamén un día como hoxe, no 1838, o músico polaco Frédéric Chopin e escritora francesa George Sand chegaban á illa de Mallorca, onde vivirían un romance. Tamén un día como hoxe, no 1887, nos Estados Unidos, o inventor xudeo-alemán Emil Berliner patentaba algo chamado o gramófono, que nos toca nos moi, moi de cerca. Tamén un día como hoxe, no 1895, en Múnich, o físico Wilhelm Röntgen, mentras estaba a realizar experimentos con electricidade, descubriu algo curioso, que así con unha luz, así con un chispazo, que se veía así como a través da man, e veía así os osos, sí, e dixo, uau,
isto
que é? O final, pois, foi, que era? Os rayos X, descubriu os rayos X, sí, e de feito, este apelido, Röntgen, teñalo en conta porque despois fixo unha empresa que era os que vendían estes rayos,
as máquinas de rayos X
para todo o mundo, imagino que, bueno, que debeu de gañar unha importante suma de cartos con este invento. Tamén un día como hoxe, en 1933, nos Estados Unidos, no marco do New Deal, o presidente Roosevelt creou a Administración de Obras Civís. Isto que era? Era unha organización que daría traballos temporais, alo menos durante o inverno até o 31 de marzo do 34, a 4 millóns de desempregados. Algo así como aquel afamado Plan E, lembrasche? Do Plan E de Zapatero, pero vamos, pero ben feito, Pois xa, que deu bastante a vida este tema. E tamén, un día como hoxe, no 1960, nos Estados Unidos, John F. Kennedy era elixido presidente. Tamén un día como hoxe, no 1965, no Reino Unido, era abolida a pena de morte. E un día como hoxe, no 2009, en España, por primeira vez, máis do 50% da electricidade producida era xerada polos parques eólicos. Inda que nos non la cobran como se fora combustión do carbón, xa sabes. Sí. Pero esa é a realidade, ese é o dato. Tamén un día como hoxe naceron pois persoeiros importantes, non, na cultura e na historia mundial. Por exemplo, Vlad Tepes, ese militar e aristócrata valaco, personaxe da novela de Drácula, que curiosamente o autor da novela Drácula, Bram Stoker, o novelista irlandés, naceu o mesmo día que Vlad Tepes. Tamén un día como hoxe, Margaret Mitchell, a escritora estadounidense, pois nacía un día como hoxe. Era escritora que escribou que o vento foise co vento, aquela famada película. Tamén un día como hoxe nacía o actor Alain Delon, polo tanto está de cumpreanos. Tamén hoxe nacía a actriz Virna Lisi, a cantante guitarrista estadounidense Bonnie Wright e o cantante Ricky Lee Jones. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o cardenal Cisneros, que foi un home de Estado, ademais de ser religioso, foi un grande home de Estado no seu tempo. Tamén un día como hoxe nos deixaba, entre outros, o pistoleiro e xogador Doc Holliday, o compositor César Franck, o trompetista de jazz Lester Bowie e o compositor estadounidense de orixe griego Basil Poledouris. Polo tanto, xa ves, Xosé, un montón de cousas que aconteceron 8 de novembro, que normalmente xa chovía, chovía moito.
Un día de San Severo.
Un día de San Severo, un día de poñarse así firmes, me cachin a mar, o sea que, xa ves.
Bueno, para hoxe, chuvias, en principio, hombre, non se descarta que poida caer en algún sitio, pero bueno,
pero non,
non se espera.
Non se espera.
Eso é.
Vale, moi ben.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Non sei, inestable.
Pues, anúnciase así a chegada dunha fronte pouco activa polo norte que nos vai a deixar de momento só un aumento da nubosidade.
Ah, bueno, si somente queda aí a cousa.
Sí, agardámese para hoxe teus cubertos polo norte. Esperábase ou prevíase que a primeira hora poidera caer algunha chuvia miúda, desde logo por aquí non tocou. Os ceos estarán máis abertos canto máis ao sur e tamén as temperaturas pois experimentan un moderado ascenso. Ese ascenso foi máis acusado nas mínimas, e a verdade é que sí que se notou pola mañá, que facía moito menos frío que estes días.
Sí, sí.
O vento sopra hoxe de compoñente norte, en xeral frouxo e moderado no litoral atlántico. Vamos, un día así sin pena nin gloria, que digamos. Para mañá martes, agardas influencia de altas presións con circulación de vento do nordés, con bancos de néboa pola mañá en zonas do interior e con nubes baixas polo tercio norte, que darán paso a ceos con poucas nubes ou despexados. Mañá as temperaturas non terán cambios, por tanto seguirán sendo así agradables, con vento do nordés en xeral frouxo e con intervalos de moderado no litoral. E o mércores, pois xa estamos nunha extensa área, dentro dunha extensa área de altas presións que abarca dende Madeira até Europa Central. Espérase que haxa bancos de néboa pola mañá en zonas do interior que darán paso a ceos con poucas nubes en xeral. As temperaturas non experimentarán cambios e os ceos terán en principio poucas nubes. O vento soprará de compoñente leste, soprará moderado no litoral norte, frouxo no resto. E o xoves pois tampouco se esperan cambios, permanecerá, teremos unha xornada con máis influencia de altas presións e con ceos en xeral despexados. Pode haber algún banco de néboa en zonas do interior, as temperaturas manteránse sen cambios, o vento soprará moi frouxo e de compoñente leste, con algún intervalo moderado no litoral norte. E ata aí, que decían aqueles do concurso, podemos ler.
Tres, hasta aí podemos
hasta aí podemos ler, ainda que a predicción a medio prazo, de momento, pues mantén esa situación, bueno, de, digamos, de bo tempo, de tempo así bastante, bastante apacible, para o fin de semana.
Vamos, que non nos vai a caer a Ruperta, vamos.
Esperemos que non.
Fantástico.
Eso que hai. Bueno, do tempo pasamos á actualidade, así que damos un repaso ás portadas dos diarios coruñeses, eso sí, ás portadas actualizadas nas súas edicións digitais. Un do re mi fa sol la... A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos. Repasamos agora os titulares máis destacados na prensa coruñesa, nas edicións digitais dos diarios da Coruña, comezando, como sempre, por La Voz. Ana Pontón abre un novo ciclo político. Somos o venegado sí, titula. Destaca que foi reelixida ao fronte do partido, que chama a ampliar a base social para gobernar a Xunta, que somos soberanistas e non independentistas, dixo Ana Pontón. Tamén destaca este diario que os galegos con Sintrón xa non facerán máis controis co médico de cabeceira, serán agora a enfermería que se encargará de facer os controis do Sintrón. Os asteleiros galegos precisan cubrir 2.000 empregos en 2 anos. A industria naval en crecemento require mão de obra cualificada, di este diario tamén, que titula así: Eduardo sufriu un ictus con 24 anos. Cando me despertei estaba en cadeira de rodas e non podía falar. Fai 7 meses estaba paseando por un parque coa súa parella cando se desplomou, e a rápida actuación foi clave, di. Tamén destaca a morte de un vergondés de 40 anos que foi atropelado por un tren cando pescaba en Neda. Titula que o alcalde de Ourense acusa ao atleta Adrián Ben de ter medo a perder contra dunha muller. O Concello de Vigo ordena a demolición dunha casa móvil en terreo non edificable de Teis. O Concello da Coruña hereda un edificio de 4.422 metros na Praza de Pontevedra a cambio de 172.339 euros en misas. Tamén que dan, ou supoño eu que deben dar para moitas misas. Tamén destaca, pero bueno, un edificio de 4.422 metros na Praza de Pontevedra tamén vale a súa pasta.
Ben vale unha misa.
Ben vale unha misa, non? Aquí
unhas poucas tantas máis, pero
unhas poucas misas, sí. Tamén titula La Voz que Galicia manténse en nivel baixo de alerta, pero os casos de COVID creceron un 30% nunha semana. Durante as últimas 5 xornadas notificáronse máis de 50 positivos diarios. Hai 745 pasando a infección activa e 39 personas hospitalizadas, 9 delas en críticos. Desde aquí, como sempre, pois sempre apelamos á precaución, non? A seguir mantendo as medidas de precaución. Os niveles que temos, por exemplo, en Oleiros non son moi halagüeños. Bueno, pois hai que apelar de novo a non relaxarse, a non relaxarse nas medidas de prevención. Tamén destaca La Voz que confirman a relación do aterraxe dun avión de Arabia en Palma con un grupo de Facebook marroquí, que o PNV non descarta a saída de Podemos do goberno e que o PSOE acabe só a legislatura. Só o PSOE a legislatura. Deteñen a un home en Oleiros vinculado co crime do barrio das Flores da Coruña. A liña do Miño e a de Febe son as máis vulnerables ao cambio climático. Ribeira descarta subir a fiscalidade do diésel en plena escalada de precios. E hai 45 detidos varios na Coruña, en Lugo e en Viveiro, por ciberestafas a 200 personas. Son outros dos titulares de La Voz de Galicia. Miramos agora os titulares máis destacados en la opinión da Coruña. Adiante, Paris.
Pois o primeiro, e atención o dato, que a comarca vai ter o doble de maiores de 64 anos que de menores de 20 no 2035. Quedan 14 anos. Xa, pero, ollo, si abren a nova, ainda así, esta zona vai ser a de maior número de xóvenes. Sí. Ou seja, que non vexan o que vai acontecer noutros lares. Ben, despois hai outros titulares que teñen que ver co deporte, en concreto co Deportivo da Coruña, que Micu golpea para conquistar o liderato. Eu confeso que non sabía quen era este Micu, tuve que informarme, é un xogador, creo que venezolano, pero de orixe húngaro, bueno, algo así. Máis, que un pescador de Bergondo de 40 anos falece en Neda alcanzado por un tren. Tamén que foi detido un home en Oleiros pola morte dun veciño do barrio das Flores. Que a Coruña é unha cidade segura, insiste a subdelegada do goberno trala a protesta dos mayos. Tamén que Galicia inicia a semana con menos contagios diarios de COVID e o menor repunte de casos en 5 días. Tamén titula La Opinión na súa edición digital que Pontón pide aos militantes que contribúan a agrandar o BNG para liderar a Xunta no 2024, que o cumio do clima afronta a súa semana clave en busca de consenso. Tamén que a lava do volcán sigue a fluir polas coladas antigas. Tamén que o detido por matar a súa parella en Cádiz tiña denuncias doutras dúas mulleres. Apuñala un home cun coitelo de cociña durante unha discusión en Murcia, outro titular. Deteñen a 3 persoas como presuntos autores dun roubo con forza nun instituto. Que o xuiz dá razón á Fiscalía e ordea a BBVA que entrega documentación relacionada con Villarejo. Que Portugal ordea deter a varios militares por unha rede de tráfico de drogas e diamantes. E por último, que a Fiscalía denuncia a falanxista Isabel Peralta por incitar a violencia contra os marroquís. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quedanos o repaso aos titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que preto de 300 veciños protestan en María Pita para exixir máis seguridade. Tamén que 20 organismos públicos infórmanse na Coruña sobre os prans de emprego. Outro titular, rouba por segunda vez nunha churrería a plena luz do día diante da falta de patrullas. Outros titulares en el Ideal, que a crisis mundial de suministros non afecta o tráfico de mercadorías do Porto, que ascenden os casos activos ata os 745 en Galicia, son 221 máis que fai unha semana, e baixan os contagios a 54. Destaca tamén el Ideal que foi detido un home de 58 anos polo asesinato de acusado do asesinato dun veciño do barrio das Flores, unha detención que se produciu en Santa Cristina. Unha multitudinaria pelea nunha zona de bares en Monforte deixa 5 persoas feridas. E tamén destaca que o área hospitalaria anota un novo aumento de casos activos e roza os 200, económica reforma o seu comedor para a súa reapertura. E tamén destaca que unha trintena de apicultores repartiuse un novo éxito da Feira do Mel en Perillo. Que Culleredo urxe medidas para acabar cos actos vandálicos tras días seguidos de destrozos, e tamén que o plan turístico das Mariñas recibirá un impulso de Europa a través dos Next Generation. Que Pontón pide a militancia marcarse o objetivo de conquistar a maioría social para lograr a Xunta. Recolle tamén este Ideal a morte dun pescador tras ser este diario, el Ideal, a morte dun pescador tras ser atropellado por un tren cando desplegaba aparellos de pesca en Narón. Así que os titulares del Ideal Gallego, pois chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois do boletín, xa na segunda parte.